Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, danas u središtu pažnje kakav je značaj posete patrijarha Vaseljinskog Vartolomeja Jasenovcu. Koliko su realne najave da bi Papa Franja mogao doći u Srbiju? Gosti u studiju su istoričari Milan Koljanin, viši naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju, i Aleksandar Raković, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije. Putem telefona u razgovor će se uključiti i episkop Pakračko-slavonski Jovan Ćulibrk. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Istoričari Milan Koljanin i Aleksandar Raković su u studiju. Dobar dan još jednom, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Prvi deo današnje teme je izuzetno značajna poseta patrijarha Vaseljinskog Vartolomeja i obeležavanje 75 godina stradanja u Jasenovcu. Gospodine Koljanin, vi ste bili tamo, pa evo da tako uđemo prosto u ovaj razgovor, kakve utiske nosite?
Poseta patrijarha Vaseljinskog Vartolomeja je svakako od izuzetnog značaja. To je nešto što prosto nije smelo se propusti. Ovo, to govorim kao istoričar, ali kao neko ko je prosto zainteresovan za sve ono što se događa u našem javnom životu, u našem, nešto što je važno za našu istoriju. Ovo je neosporno izuzetno važno za našu istoriju i za to da se pitanje Jasenovca i svega ono što se događalo onda i Drugosvetskog rata i onoga što se događalo na našem prostoru Drugosvetskog rata ponovo vrati u žižu javnosti, ali na jedan način koji ukazuje na ono što je čini mi se najbitnije. Prosto da se ukaže da je Jasenovac, da to postane jasno međunarodnoj javnosti šta je bio Jasenovac, da je to simbol genocida, simbol masovnog stradanja Srba, zatim Jevreja, Roma. Dakle, da je to nešto što oličava Drugi svjetski rat i da je to ono što je u simboličkom smislu bitno za razumevanje tog perioda naše istorije. A poseta patrijarha Vartolomeja je tome neosporno dala jedan izuzetno važan impuls. Tako da u tom smislu tu posetu možemo označiti, mislim, bez preterivanja kao istorijsku i time ovaj problem postaje mnogo vidljiviji, ne samo našo, nego međunarodno javnosti.
Očigledno je više dimenzija događaja i značaja. Gospodine Rakoviću, šta vi tu vidite, kao šta biste vi istakli kao dominantno važno?
Pored toga, dakle, ovo posete dolazi u vreme kada
je u Hrvatskoj počeo da se povampiruje nacizam, što niko nije verovatno mogao da očekuje u prethodnim godinama, kada ipak ta ideja bila marginalizovana nekako, makar u javnosti, ona se sad vratila na veliku scenu, tako da kažem, u Hrvatskoj, i s tim u vezi je i ova posta patrijarha Bartolomeja veoma važna.
Ma da se svi nadamo da će taj trend ostati u predizbornoj kampanji koja je završena, vidjet ćemo da li će se dalje razvijati.
Nažalost, to je očigledno glavna tema predizborne kampanje, pored nekih drugih tema, ali je i taj antisrpski narativ, tako da kažem, na njemu se dobiju glasovi, ali posta Vaseljenskog patrijarha Bartolomeja je također bila važna zbog toga što je on imao priliku da kaže i nekoliko reči protiv kanonizacije Alojzija Stepinca.
Ja bih, nastavit ćemo naravno ovome, sad bih da proširimo krug sagovornika. Na telefonskoj vezi je episkop pakračko-slavonski Jovan Ćulibrk. Dobar dan. Evo, pokušavamo da uspostavimo vezu sa našim sljedećim sagovornikom. Pa evo, dovršite rečenicu, Aleksandre, krenuli smo o više dimenzija i koliko je značajan ovaj događaj.
Dakle, događaj je nesumnjivo istorijski, da kao što je kolega Koljanin već rekao, i pored toga, naravno, što je reč o prvom među jednakima Vaseljenskom patrijarhu, koji je prvi među jednakima u pravoslavnoj crkvi, i što je njegova posta sama po sebi istorijska. Dakle, ona je istorijska i po tome što je patrijarh Bartolomej podržao napore Srpske pravoslavne crkve u Republici Hrvatskoj, a Srpska pravoslavna crkva u Republici Hrvatskoj se nalazi u veoma, veoma teškom položaju zbog svega ovoga što smo malo prepominjali. On je podržao Srpsku pravoslavnu crkvu, dakle, iznao je argumente koje je iznosila i srpska strana i Srpska pravoslavna crkva, na taj način je dao legitimitet, dodatni legitimitet, tako da kažem, i autorizaciju ovoj, sada već možemo reći, veoma ozbiljnoj borbi koje se dešava u Republici Hrvatskoj, a ta borba se dešava na više polja. Posebno je interesantno i važno kako će se ta diplomatska borba, a reč je posebno o kanonizaciji Alojzija Stepinca, završiti, i da li će u stvari pravoslavne crkve, a takođe i moskovski patrijarh na Kubi već rekao nekoliko reči papi o tome da je za pravoslavnu crkvu to nije baš prihvatljivo, kanonizaciju Alojzija Stepinca, vidjet ćemo kako će se na kraju to sve završiti.
Da, evo samo da kažem, gospodin Jovan Ćulibrk, vladika Ćulibrk, će nam se uključiti za nekih 5 minuta u razgovor. U jednom trenutku Jasenovac je postao središte pravoslavlja i pravoslavnog sveta upravo zbog ove izuzetno važne posete. Šta to po vašem mišljenju znači za poziciju Srpske pravoslavne crkve? Mada ćemo to pitati nešto kasnije i vladiku Ćulibrka, ali evo da čujem i vaše mišljenje.
Ja sam eto bio na tom važnom događaju i to su bile prisutne praktično ceo vrh Srpske pravoslavne crkve. Naravno, najvažniji, najuvaženiji gost bio je patrijarh Bartolomej, ali bilo je primetno i učešće predstavnika Ruske pravoslavne crkve. To je za mene bilo ovako prijatno iznenađenje, tako kažem, s obzirom na dosta mogu reći zategnute odnose između Moskovske patrijaršije i Carigradske patrijaršije. Prosto to je bio skup pravoslavnih pastira skoro ste iz celog pravoslavnog sveta. Time je, ponavljam, dat ponovo veliki značaj tom mestu, Jasenovcu, kao mestu masovnog stradanja, ali i mestu koje je sada postalo mesto okupljanja pravoslavnih pastira iz raznih zemalja koji su
time. Iz kojih sve crkava smo imali visoke goste?
Pa evo, dakle, to su bili najviši predstavnici Srpske pravoslavne crkve i svih, praktično svih eparhija. I naravno tu je bilo, kao što sam pomenuo, predstavnik Ruske Moskovske patrijaršije. Dakle, to je time ceo događaj dobio još dodatnu težinu i dimenziju. Ali ovo što je već rečeno za ono što je govorio patrijarh Vaseljenski, njegove reči uz reči naših prosveštenika su bile izuzetno važne, zato što je time ponovo Jasenovac postao mesto ne samo okupljanje, nego je je ponovo postalo jasno i nadam se da će tako i ostati međunarodnoj javnosti šta je značio Jasenovac. Dakle, nije u pitanju, kad se govori o Drugom svjetskom ratu, obično se govori o velikim stradanjima, o logorima kao što je Auschwitz, ali ovo je jedno od mesta koje također zaslužuje izuzetnu pažnju. Papa odlazi u Auschwitz, to je jasno i postoje naravno ozbiljni razlozi za to, ali ovim kao da je na neki način rečeno svetu, evo još jednog mesta koje treba da, da obilaze, na koje treba doći i koje to zaslužuje po razmerama da. Uništenja i zločina.
Zašto ima toliko problema u obeležavanju prosto svih tih događaja, u sećanju na jasenovačke žrtve, da se podsjetimo od toga da taj konačni broj stalno se spekuliše koliki je, nekako ne samo Jasenovac kad je u pitanju, imamo i Jadovno, dakle uopšte da kažem žrtve Drugog svjetskog rata, imamo posao oko Starog sajmišta u Beogradu koji nikako da odmakne, zbog čega je to tako?
Pa kad konkretno pitate za Jasenovac, sad i Vaseljinski patrijarh je rekao u svom obraćanju u Zagrebu o nekoliko stotina hiljada ljudi koji su stradali u Jasenovcu, to je odmah u hrvatskoj javnosti u njihovoj štampi dovedeno po znak pitanja, ali to je već ono što znamo. Mi znamo da će svaka takva brojka koja govori, oni kažu, oni rekao nekoliko stotina hiljada ljudi, a to je odmah asocirano na 700 hiljada ljudi, a mi Hrvati, kažu oni, ne prihvatamo te cifre koje su ustanovljene u SFRJ ili u FNRJ pre toga, a posebno ih srpska strana, tako da kažem, često pominje. Dakle, to su njihovi argumenti da se i taj dolazak Vaseljinskog patrijarha i njegov stav o stradanju Srba, Jevreja i Roma dovede pod znak pitanja. Dakle, posebno u prethodnim godinama, ali toga je bilo uvek. Dakle, bez obzira na političku obojenost hrvatskih političara, pa čak i naučnika, i dakle, uvek je bilo osporavanja broja žrtava koje su se dogodile u Jasenovcu. Dakle, to je što se kao neka neprekinuta nit stalno ponavlja.
Ali tu je pravo pitanje, a šta Srbija čini? Šta se čini? Bilo je u reči mnogo o raznim komisijama koje bi trebale to da utvrde, komisije, odbori, da se napravi konačno ta neka priča i koja bi se smestila u odgovarajuće istorijsko pakovanje.
U tom jeste problem, zato što je Državna komisija za ratne zločine i komisije nižeg ranga koje su formirane 1943. godine, naime, postale su faktički dve komisije, jednu formirala izbjeglička vlada u Londonu, a jednu je partizanska vlada u Jajcu, kasnice se one fuzionisale 1945. godine, ali ona postala samo do 1947. 1948. faktički ukinuta. U drugim zemljama, na primjer u Poljskoj, komisija, slična komisija za ratne zločine postala sve do kraja 80. godina. Hoću da kažem da je ova naša Jugoslavenska komisija i komisije nižeg ranga su prerano završile svoj rad, njihov rad jeste, oni su stvorili ogromnu dokumentaciju, ali to je nešto čime je samo započeto. Na prostoru Jasenovca i nekih drugih logora nikada nisu obavljena temeljna svestrana istraživanja, od samih terenskih istraživanja do istraživanja dokumentacije. Tek 80. godina se pojavljaju ozbiljne knjige pukovnika Miletića, koji je objavio ceo niz knjiga sa dokumentima. Ali to je nešto što je vreme propušteno mnogo čemu. Tako da, eto, ni danas ne postoje ozbiljna istraživanja, dakle, svih relevantnih disciplina koje bi morale da budu angažovane na tome da se utvrde
što ispliva u javnost upravo ovakvim nekim datumima. Šta je sa Starim sajmištem, evo, da, kad smo već kod te teme? Da,
da, ja sam uključen u rad komisije koja treba da utvrde programski sadržaj tog budućeg memorialnog centra, pa evo, posao čini mi se relativno dobro, napreduje s obzirom na sve okolnosti, ali ipak neke osnove pretpostavke još nisu stvorene, pre svega zakonske. Dakle, to mora da bude regulisano zakonom, što će onda to dići na nivo, državni nivo, i onda će to omogućiti da se angažuju i razni drugi izvori finansiranja, i time će onda u stvari da krene ozbiljan posao u uređenju memorialnog centra.
Znači, to tek sledi, kako vama to zvuči? Jel verujete da će to ići ovim tempom?
Verujem da ne znam koji će tempom ići, ali će ići svakako, i verujem da će se ta procedura završiti.
Da. Predlažem da čujemo malo instrumentala, pa nastavljamo razgovor. Gosti u studiju, istoričari Milan Koljanin, Aleksandar Raković. Časova 20 minuta, emisija U središtu pažnja. Na telefonskoj vezi je episkop pakračko-slavonski Jovan Ćulibrk. Vladiko, dobar dan. Da li se sada čujemo? Dobrodošli u naš program. Evo, bili ste domaćin velikog skupa u Jasenovcu i Pakracu, dakle dočekali ste goste najvišeg ranga u crkvenoj hijerarhiji, pa voleli bismo da od vas čujemo koliko je to značajno za Srpsku pravoslavnu crkvu.
Pa to je upravo poruka dolaska Carigradskog patrijarha, njegove svesvetosti Bartolomeja, jeste u tome da značaj Jasenovca daleko prevazilazi granice same Srpske pravoslavne crkve. Jasenovac je njegovim dolaskom potvrđen kao upravo kao vaseljensko mesto, kao mesto od vaseljenskog značaja, kao mjesto od značaja za cijelo čovječanstvo, a nada se značaja za pravoslavnu crkvu, jer podsjećamo, nije bio samo on, tu su bili mitropoliti iz Ruske pravoslavne crkve, episkopi iz Poljske i Rumunjske crkve, brojno sveštenstvo iz raznih krajeva, narod iz raznih krajeva, i time je zaista jedan, poslije 2. septembra 1984. godine, kada je osveštana hram u Jasenovcu, ovo je daleko najveći crkveni događaj vezan za Jasenovac u istoriji.
Da li ste, vi ste bili domaćin, da li ste očekivali takav odziv i na takvom nivou?
Moram priznati da smo svi bili iznenađeni odlukom Carigradskog patrijarha da se odazove lično na poziv Pećke patrijaršije, na poziv Srpske crkve, i da dođe u Jasenovac. Mi smo očekivali u najboljem da će on poslati nekoga iz zaslanika, slično tome kao što šalje u Bar na osvećenje hrama Svetog Jovana Vladimira, šalje dvojicu mitropolita. Međutim, on je zaista uvidjevši o čemu se radi i osjetivši duboku bol, ali istovremeno i silu vaskrsenja koji svjedoče jasenovački stradalnici, odlučio se da dođe lično i da posvjedoči upravo tu blagodatnu dimenziju jasenovačkih stradalnika.
Koji je vaš najjači utisak? Dakle, osim same činjenice da je...
Najjači utisak sigurno je svima ostavio trenutak kada su dva patrijarha izašla na humku. Na humku u samom Jasenovcu, na mjestu gdje je bila uprava logora, gdje je bio centar logora, kada su izašla njih dvojice na tu humku ispod koje se zaista nalaze kosti. Jer inače one ostale humke, tamo su artificijalne humke koje je Bogdan Bogdanović napravio iz nekih estetskih razloga. Međutim, jedino ispod te humke se nalaze, kako je sam rekao patrijarh, mošti. I kaže, i pitao mene, kaže, i tu, kaže, po tom humkom su mošti, kaže mučenik. Da, rekao da. I kaže, on je posle toga rekao da otkako je patrijarh, da nikada nije bio potresen kao posjetom Jasenovca.
Hajde da iskoristimo prosto ovu priliku i razgovor sa nama, da nam kažete šta je učinjeno na obnovi crkvenog pa i narodnog života u toj oblasti, u Pakracu, oko Jasenovca.
Pa znate kako, kada govorimo o Slavoniji, svakako najznačajnije, imaju dva značajna ili četiri, dva značajna mjesta, jedna od njih je Pakrac, kao sjedište drevne slavonske i pakračko-slavonske eparhije, mjesto gdje se čuva najznačajnija srpska biblioteka zapadno od Drine. A mjesto koje je po svemu ravno Cetinju, Prizrenu, Sv. Andreju, Sremskim Karlovicima, znači nekim medjašima na te naše crkvene i narodne istorije. A s druge strane, drugo mjesto, to je Jasenovac, koji je jedno vaseljensko mjesto, po kome će jedna od onih mjesta koji imaju svoje mjesto u istoriji čovječanstva. Iako po čemu Srbi iz današnje Hrvatske prepoznaju, to su dva imena, jedno ime Nikole Tesle, drugo je Jasenovac, to su dva imena koja su stigla strana na kraj Baseljene. i dolazak Vasiljanskog patrijarha, Carigradskog patrijarha upravo potvrđuje ovo drugo. I ono što je najvažnije, taj sad tim dolazkom Carigradski patrijarh potvrdio hrišćansku suštinu Jasenovca, stradanja u Jasenovcu, jasno nam stavio do znanja da se Jasenovac mora mjeriti prvenstveno onih u čega je i nastao ta žrtva, to znači da su ti ljudi stradali kao pravoslavni hrišćani prvenstveno, a potom sve drugo. I njihov spomen jedino može biti zaista liturgički spomen i to se zaista i osjetilo. Zato je toliki veliki bio skup 84. godine kada je obnovljena crkva u Jasenovcu i zato je ovaj skup se tako blagodatno osjetio. Pored toga, znači mi smo, on je došao i na osvještanje obnovljenog Vladičanskog dvora u Pakracu, grada koji je silno stradao. I to ne smijemo zaboraviti, tu stradali Srbi, stradali i Hrvati. To je jedan krvavi postkomunistički rat u kome je jedna i druga strana, pogotovo na početku tog rata, do juče se u stvari borila se za nacionalne, uslovno rečeno, ili da ne kažem duhovne, ne daj Bože, ciljeve, ali načinom na koji su do juče naučili u komunističkoj Jugoslaviji, u kojoj je, sjećamo se, u svakoj čitanci bilo zapisano i osveta naša crvenica.
Da. Vladiko, volela bih da otvorimo još jednu temu, ako mi dozvolite. U isto vrijeme kada se održavao ovaj skup u Jasenovcu i Pakracu, pojavile su se i spekulacije da će Papa Franja posjetiti Kosovo, što je otvorilo i pitanje da li će Papa dolaziti uopšte u Srbiju. Da li vi imate neka saznanja o tome, kakvo je vaše mišljenje i kakav je stav crkve?
Stava crkve, mislim da taj stav crkve ipak treba da dođe od nekog koji je mjerodavniji u tome, to ne može biti samo moj stav kao episkopa, a drugo, oko dolaska pape i na Kosovo i u ostatak Srbije, meni o tome lično, da budem precizan, isto nije poznato. I ja to iskreno ne očekujem tako lako.
Da li bi bilo dobro da papa dođe u Srbiju? Recimo za razvoj ekumenskog dijaloga?
Za razvoj ekumenskog dijaloga, koji sigurno meni nije prva stvar, ima razne drugih načina, a ja mnogo više od ekumenskog dijaloga pretpostavljam to da mi i rimokatolici pokušamo da živimo kao normalni susjedi, kao normalne komisije.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju. Nastavit ćemo svemu ovome razgovor u studiju. Za emisiju U središtu pažnje govorio episkop pakračko-slavonski Jovan Ćulibrk. U studiju gosti emisije Aleksandar Raković, Milan Koljanin, istoričari. Evo, čuli ste šta kaže vladika Ćulibrk, pa ja bih i da nastavimo baš o tim temama. Dakle, papa na Kosovu, to je zapravo najavio Hašim Tači na Facebooku. E sad, kako to vama zvuči, koliko je to realno, zašto se to pojavilo i zašto baš u ovom trenutku?
To je njegova fantazija. To je on samo onako bacio neku frljoku, izvinjam se što koristim taj pojam, dakle nema od toga ništa. To do posete pape Kosova i Metohije neće doći. Dakle, Sveta Stolica ne priznaje secesiju Albanaca na Kosovo i Metohiji i s tim u vezi ni papa neće posetiti Kosovo i Metohiju. Pogotovo u ovoj situaciji kada se ovako javila jedna užarena tema o kojoj smo malo pregovorili, a to je kanonizacija Alojzija Stepinca, stalno se vraća na tu temu, to je vrlo, vrlo ključna tema u današnjem vremenu. Dakle, papa ne bi to počinio. Papa ima jedan, tako kažem, ruč krompir također u svojim rukama, a to je kako da obuzda albansku jerarhiju na Kosovo i Metohiji, rimokatoličku, koja se pojavljuje kao i ova u Hrvatskoj, kao najradikalniji glasnogovornik nekih vrlo, vrlo radikalnih ideja, tako da kažem. A ta radikalna ideja na Kosovo i Metohiji, koja može da se kaže da je neki toliko radikalna kao što i ova oko Stepinca, je da su sve srpske crkve na Kosovo i Metohiji srednjovekovne građene na temeljima albanskih crkava ili da su bile albanske crkve pa da su ih Srbi preuzeli.
I to se stvarno lansira kao
stav. To se lansira neprestano, ali dakle to ne rade Albanci muslimani, iza toga stoji rimokatolička jerarhija Albanaca na Kosovu i Metohiji na čelu sa prizrenskim biskupom. I to se stalno iznova javlja i to je još jedan od vrućih krompira. Dakle,
a da li znamo kakav je stav pape Franje povodom tog pitanja?
Ne znamo
ni šta je rekao u susretu sa Hašimom Tačijom.
Ne znamo ni šta je rekao u tom susretu. U svakom slučaju, postoji jedan ozbiljan problem, dakle, sa kojim Sveta Stolica mora se suoči, a to je taj nacionalizam Hrvata i nacionalizam Albanaca. Dakle, nacionalizam Hrvata vidimo oko ovih pitanja, pominjali smo ih malo pre, nacionalizam Albanaca također vidimo oko različitih pitanja, ne samo na Kosovu i Metohiji, ali posebno na Kosovu i Metohiji, i to je nerešiva enigma, čini mi se. Čak i ova procedura oko kanonizacije Alojzija Stepinca nije sprovedena u potpunosti. Dakle, čini mi se da je, i to znam pouzdano, dakle, saznao sam iz vrlo pouzdanog izvora, nije sprovedena u potpunosti, nisu korišćene relevantna dokumenta iz arhiva Svete Stolice, već je sve urođeno nekako na brzinu, u vreme kada je to bilo moguće, dok je Papa Jovan Pavle drugi bio rimski papa, i čitao
procedura... Znači da Papa Franja ima drugačiji stav?
Ima potpuno drugačiji stav. On je rekao da neće dok je živ potpisati odluku da je Stepinac svetitelj, ali ako kada neki drugi papa dođe na to mesto, vidjet ćemo šta može da se dogodi. U svakom slučaju, hrvatski nacionalizam u okviru rimokatoličke crkve uradio je svoje tokom prethodnih nekoliko decenija i van svih naučnih i teoloških procedura uspeo je da progura to da Stepinac dođe praktično na pola koraka od proglašenja za svetitelja.
Gospodine Koljanin, koja su vaša zapažanja u vezi sa čitavim ovim problemom i uopšte odnosa, problemom koji opterećuje i odnos Srpske pravoslavne crkve sa Hrvatskom crkvom i sa Vatikanom? Razne su tu komisije formirane, prvo jedna, potom još jedna. Šta se tu zapravo dešava?
Pa evo, ja ću isto da se zadržim na ovom izuzetno važnom pitanju koje je na neki način lakmus tih odnosa, a to je, evo, to pitanje kanonizacije nadbiskupa, odnosno kardinala Stepinca. Naime, moj osnovni utisak je da pontifikat pape Franje je, dakle, on čini mi se da nastoji da ozbilji pitanje kanonizacije, jer u vreme pontifikata Jovana Pavla II. Poznato je da su tada preko 480 i nekoliko ljudi je kanonizovano. Kriterijumi su bili veoma, veoma rastegljivi i veoma, da tako kažem, prilagođeni tim vremenima i činjenici da je on bio papa Poljak, dakle, jedan izraziti čovjek koji, blago rečeno, nije imao mnogo razumevanja za pravoslavni svet i za te odnose, i dakle, iz vremena onog razbijanja komunističkog bloka, da tako kažem, u kome je papa Jovan Pavle II. Imao veoma važnu ulogu. Dakle, ovdje pitanje kanonizacije, kad je reč o Stepincu, stiže se na jedan teren koji je, kako bi trebalo da bude, u stvari, kako je to nekada u istoriji Rimokatoličke crkve je rađeno. Dakle, to mora da se tom pitanju priđe mnogo, mnogo preznije, uz mnogo relevantnih dokaza za kanonizaciju određene osobe, a Stepinac je blago rečeno kontroverzna osoba, i to je potpuno jasno i papi Franji, i to je bio njegov osnovni motiv da se ceo taj postupak
prolongira i u nekakav drugi tok stavi, da ne ide preko reda, ali tu su formirane komisije,
da,
koje između ostalog čine i istoričari sa hrvatske i srpske strane, pa i predstavnici dve crkve. Kako će se oni ikada složiti oko istorijske uloge Stepinca? Kako radite komisije uopšte?
Da, tu je osnovno pitanje, a tu je Vatikan pokazao dobru volju, barem to je sad na nivou deklarativnog, ali nadati se da to treba da bude pretočeno u činjenice. Dakle, pre svega dostupnost arhivske građe, to je ono što, na čemu će se pokazati, to će biti mera saradnje Rimokatoličke crkve sa srpskim delom te zajedničke komisije. Naime, mora da budu otvoreni relevantni arhivski fondovi da bi mogla u potpunosti da se sagleda uloga kardinala Stepinca u Drugom svjetskom ratu, a time i uloga Vatikana i pontifikata Pija XII. To je ono što u stvari i bitno za Vatikan i u tom smislu uvek treba posmatrati i pitanje kanonizacije.
A da li je to vremenski oročeno rad tih komisija ili će to u nekom dužem narednom periodu da...
Za sada se pominje godina dana kao neki rok u kome bi trebalo barem da se sad, da li će to biti krajnji rok za da se to celo pitanje reši, ali ja sumnjam u to, naime to prosto ne može u tako kratkom roku da se uradi ni istraživanja ni da se izvedu relevantni zaključci, tako da pretpostavljam da ti rokovi moraju da budu produženi, da moraju da budu mnogo duži.
A je se do sad uopšte došlo do bilo čega sa čim bi se složile obe strane?
To zaista ne mogu da vam kažem, ja nisam član zajedničke komisije, naime sa srpske strane nisu istoričari članovi komisije, jesu uključeni na drugi način. Za razliku od hrvatskog dela komisije, gde su dvojice istoričara, profesionalnih istoričara, ali kažem, to je pitanje otvaranja arhiva, dostupnosti arhivskih fondova biće osnovno pitanje na kome će se pokazati da li postoji dobra volja sa strane Rimokatoličke crkve da se ta stvar dovede na pravu meru.
Kakav vi stav imate prema tome, prema toj mogućnosti da se dođe do nekakvog zajedničkog stava?
Mislim da je pitanje Stepinca, kada je reč o srpskoj i hrvatskoj strani, nerešivo i da će uvek postojati dva potpuno drugačija pogleda i da kompromis oko toga pitanja neće moći da se nađe. Dakle, kada je reč o srpskoj i hrvatskoj strani, dakle, znamo šta...
A kad je reč o strani Vatikana?
Tu papa treba da odigra ključnu ulogu i da donese i odluku. On je sad već dana odluku. Ova odluka je važna. Ova odluka ne mora biti tumačena kao samo neko puko prolongiranje kanonizacije Alojzija Stepinca za neka druga vremena. Ova odluka ipak može da nagovesti da može da dođe do nekih promjena i da, ako ne ovaj papa, možda neki sljedeći papa može da prevagne na drugu stranu i da preseče i da se to pitanje zamrzne. Dakle, sad je jako teško vratiti sad ovako da se vratimo tome. Znači, procedura je sprovedena i sad je praktično teško ukinuti sad već sprovedenu proceduru i vratiti taj točak potpuno nazad.
Mislite, procedura kanonizacije?
Procedura kanonizacije, jeste. Dakle, i teško je to vratiti nazad, ali čini mi se da to pitanje može da ostane zamrznuto i da ostane nerazrešeno čak za duži vremenski period i da čeka možda neke druge generacije koje će moći da mu pristupe na drugačiji način. Ali u ovom momentu Rimokatolička crkva u Hrvate je veoma jaka u okviru Rimokatoličke crkve u svetu, u celini. I sada stopirati i staviti tačku i reći Stepinac neće biti svetitelj, to je vrlo teško.
Pre bloka reklama, konkretno pitanje, verujete li u mogućnost da papa dođe u Srbiju?
Ne verujem. Mislim da čak mediji koji o tome pišu i lansiraju takve vesti kao da nemaju neke dobre namere. Dakle, postoji toliko nekih pitanja koje treba još da se reše i nekih tema o kojima treba da se razgovara i zaista nema potrebe u stvari svake godine ponovo podgrevati atmosferu i govoriti o tome da papa samo što nije došao u Srbiju. Dakle, ono što sigurno znam i to znam veoma pouzdano je da je moskovski patrijarh predložio srpskom patrijarhu da se sa papom susrete na neutralnom terenu. I to bi, kao što se
kao što su sve moskovski patrijarhi i papa sreli.
E sad, ne znam kakav je stav našeg patrijarha, znam pouzdano da je taj predlog stigao. A kakav će biti stav našeg patrijarha, ostaje da se vidi. Patrijarh naravno mora da se konsultuje sa drugim episkopima i da se konsultuje sa širim krugom i političara i diplomata i naučnika i ko zna s kim još, kako bi uopšte donio odluku da li je pogodno da se susretne sa papom čak i na neutralnom terenu.
Vaš odgovor na isto pitanje?
Da, potpuno se slažem s kolegom Rakovićem u proceni tih vesti i nagoveštaja da može doći do papine posete. Tako da prosto to je nešto što se stalno obnavlja, podgreva se ta priča, međutim svakako to nije za sada realno.
A ili imate objašnjenje zašto se stalno podgrava i zašto je to...
Pa ne znam, evo, svake pitan godine, se, ali se... zaista ja mislim da to često nije dobronamerno i postavlja se kao centralno pitanje. ima mnogo drugih pitanja koje zaista treba rešavati u odnosima dve crkve, tako da, da to ne može da bude i ne bi trebalo da bude centralno pitanje kada je o tome reč.
E, ovdje ćemo se zaustaviti. Vreme je da čujemo reklame i malo muzike, pa onda nastavljamo razgovor. Gosti emisije U središtu pažnje su istoričari Milan Koljanin i Aleksandar Raković.
Eko. Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije. Nova lica. Ceo svet.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. Tebe. Najnovije izdanja, Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, Život po evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, Dobre pesme, muzički nadprosek, u prodaji, vaš PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Eko.
I'll be home soon. Where's the trumpet? Where's the crowd? Where's the ticker tape parade? I'll be home soon. Where's the trumpet? Where's the crowd? Where are you, love? Did you wait? To start over again. Can't know where I've been.
crowd, where are you, love, did you wait?
Slušate emisiju U središtu pažnje, 17:45. Sagovornici su istoričari Milan Koljanin, viši naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju, i Aleksandar Raković, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije. U nastavku još o odnosima među crkvama. Problema očigledno ima i unutar pravoslavnog sveta. Letos je održan sve pravoslavni sabor na Kritu, preciznije negde krajem juna, početkom jula, ali bez učešća svih pravoslavnih crkava, pa čak i bez učešća Ruske pravoslavne crkve, koja je najbrojnija. Volela bih da objasnite prosto šta se tu dešava sad unutar pravoslavnog sveta. Čini mi se i vi ste negde i na početku emisije spomenuli zategnute odnose između Moskovske i Carigradske patrijaršije. Šta se tu zapravo dešava?
Postoje odnosi između koji su takvi između Moskovske patrijaršije i Vaseljenske patrijaršije. Oni nisu novi, oni datiraju već duže vreme, dakle od, tako kažem, obnove snage Moskovske patrijaršije, koja je kao najveća pravoslavna crkva, teži da ima veću ulogu od Carigradske patrijaršije, koja jeste prva, Carigradska patrijarhija jeste prvi među jednakima, ali opet Moskovska patrijaršija želi da igra mnogo i snažniju i važniju ulogu u pravoslavnoj vaseljeni. Iz Moskve često dolaze optužbe da Carigradski patrijarh previše ima srdačne odnose, na primjer, sa Amerikancima. Sad treba shvatiti njegovu poziciju. Dakle, Rusija je obnovila svoju državnost sticajem okolnosti, znači raspadom Sovjetskog saveza 1991. Ali ko bi drugi mogao da zaštiti Vaseljenskog patrijarha u onim vremenima kada su se Grci iz decenije u deceniju suočavali sa pogromima u Turskoj ili na Kipru, osim Amerikanaca? Dakle, da nije bilo Amerikanaca na tom prostoru, Vaseljenski patrijarh i Vaseljenska patrijaršija bi vjerovatno bili zapaljeni i bačeni u more kao mnoga druga grčka dobra, na primjer, tokom 50. godina, baš u Fanaru, tu na nekih 10-15 metara od Vaseljenskog
patrijaršije. I kao što se kroz istoriju već i dešavalo u nekom ranom srednjem veku, na primjer.
S tim u vezi i Moskovska patrijaršija treba da uvaži da je i američka strana, o kojoj ja, da kažem, ne mislim dobro, posebno u poslednjih 25 godina svašta su nam uradili, ali odigrala vrlo pozitivnu ulogu koja je omogućila da Vaseljenska patrijaršija opstane na tom prostoru koji je veoma rovit za pravoslavne hrišćane. Dakle, o tome se radi i razlozi zbog kojih Ruska crkva i njoj bliske crkve nisu došle.
Da, nekoliko crkava, nekoliko crkava nije poslalo. Da, da.
Jeste Antiohijska patrijaršija, koja je posebno sada bliska Ruskoj crkvi i zbog ruske intervencije u Siriji, pa Bugarska crkva je tradicionalno bliska Ruskoj crkvi, Gruzijska crkva opet zbog svojih razloga nije došla. Dakle, razlozi zbog kojih su oni odbijali da dođu su bili tehničke prirode, čini mi se. I trebalo je da sva ta pitanja koja su ostala nerešena u pripremama sabora budu razrešena ipak tokom sednice sabora. I mislim da se naša crkva opredelila za najbolji put, da pokuša da bude most između te dve velike crkve, grčke crkve. Kad kažem grčka crkva, mislim na sve grčke autokefalne crkve na čelu s Vaseljenskom patrijaršijom i ruske crkve s druge strane, da bude neki
da
most.
Da podsjetimo, naša delegacija na najvišem nivou je bila.
Jeste, ali to je nekako kao da je uloga ovog našeg prostora. Kao što Jugoslavija je imala ulogu da bude prozor istoku na zapad, prozor zapadu na istok. Dakle, i srpska crkva, a to i Rusi i Grci treba da uvaže, ima dvostruki karakter. Ona je i slovenska crkva, ali je i mediteranska crkva. I, na primjer, evo što bi bilo da se, recimo, naša crkva odlučila da ne ode na Krit. A sećate se i onog, u javnosti je čak bilo ono pismo objavljeno na naših episkopa da idu na Krit, ali da ako se ne bude poštovala neka procedura, da će se vratiti. Dakle, da li bi Vaseljenski patrijarh došao u Jasenovac da naša crkva nije otišla na Krit? Ne bi. Ja mislim da ne bi. Shvatio bi, jer sabor na Kritu, koji nije bio sve pravoslavni, ali je bio veliki. Možemo ga zvati veliki sabor na Kritu. Ne možemo ga zvati sve pravoslavni sabor na Kritu. Je organizovala Vaseljenska patrijaršija na prvom mestu. Dakle, mi smo iskazali poštovanje prema Vaseljenskom patrijarhu, što ne znači da ne iskazujemo poštovanje prema Moskovskom patrijarhu. Naprotiv,
Srpska A kako crkva... je to doživljeno od strane Moskovske patrijaršije? Pa, vi kažete dobra pozicija, ali može biti i nezahvalna.
U nekoj meri je pomalo zamereno, ali čini mi se da Moskovska patrijaršija treba da čuje argumente Srpske crkve jasnije, jer kao da se iz Moskve ne vidi tako jasna situacija. Moskva je ogromna i Rusija je ogromna i ne vidi se jasno ovaj naš neki mikrokosmos koji mi imamo ovde iz te perspektive, ukoliko se ne čuju ti argumenti koje je naša strana imala. I ne samo da se čuje, nego da se oni prouče, da se o njima promisli i da se izvuče zaključak da je Srpska crkva spona između Moskovske patrijaršije i Vaseljenske patrijaršije bila sticajem okolnosti na Kritu i da je to neka uloga koju neko može da kaže da je privilegija, a neko kaže, može da kaže da je to uloga teška.
Da, možda i jedno, možda da, i jeste jedno i drugo.
Jedno i drugo može biti, ali dakle, Srpska pravoslavna crkva je u ovom momentu zaista važna na našem prostoru bivše Jugoslavije i to i Carigradski patrijarh, a i Moskovski patrijarh i tekako uvažavaju i Moskovski patrijarh je u februaru skrenuo pažnju papi na hrvatski nacionalizam i na opitanje Stepinca i Vaseljenski patrijarh je sada skrenuo pažnju kada je bio u Hrvatskoj na isto to pitanje. Dakle, najbolje bi bilo da su sve autokefalne pravoslavne crkve došle na Krit i da to bude sve pravoslavni sabor. To se nažalost nije dogodilo. Biće prilike da se ti tehnički propusti.
Da, to je sad da kažem, pitanje da li se može očekivati neki naredni susret na kome bi došlo.
Naša crkva je predložila da ovo na Kritu bude samo prva sesija Vaseljenskog sabora. Je sad vreme sve pravoslavnog sabora, to je Vaseljenski sabor, vreme treba da pokaže da li je to moguće, ali taj predlog je isto tako plemenit, tako ja mogu da kažem, da ovo bude samo prva sesija sabora koja će trajati nekoliko godina.
E, gospodine Koljanin, sad bih volao da čujem i vaš stav o istim ovim pitanjima. Kako vi vidite ove turbulencije unutar pravoslavnog sveta i posebno ulogu Srpske pravoslavne crkve?
Pa i pored svih ovih neslaganja koje su došle do izražaja tokom priprema ovog sabora i u vezi sa saborom, čini mi se da se stvari ipak pomeraju da dolazi do više stepena razumevanja, da tako kažem, i približavanja, čini mi se, ipak suprotstavljenih stavova. A ova poseta Vaseljenskog patrijarha i dolazak tako velikog broja prosveštenika u Jasenovac, to na neki način pokazuje. Ali htio da istaknem još jednu činjenicu. Ostalom i taj sabor na Kritu je imao i delimično posvećeni tome. Naime, sve to pokazuje jednu potrebu da se pravoslavni svet malo više zbliži, dele iste probleme često. Ostalom, to je nešto što na neki način muči ceo hrišćanski svet, to je dakle ta sve ono što donosi savremeno doba, dakle sekularizacija, jedno otuđenje, svi ti problemi koji muče osnovno celi svet, ne samo hrišćanski, nego, ali to je nešto što na izvestan način, htjeli to ili ne, izbližava i na neki način prisiljava na bližu, na saradnju, na nešto što odgovara potrebama savremenog sveta. Dakle, ja u tom smislu...
A kako to uskladiti? Kako to postići? To je prosto, možda čini mi se, jako važno pitanje. Da li uopšte odnosi među crkvama, religijama, da li crkvena diplomatija mogu da imaju važnu ulogu u savremenom svetu onako kako je to bilo ranije u prošlosti?
Pa to jeste, dakle, ako, da tako kažem, da bude manje politike, a više saradnje i razumevanja i saradnje na rešavanju tih problema kojima se svi su zajednički, ti problemi su svima zajednički. Dakle, to je ono što čini mi se da je poruka i ovog sabora i da se i taj, eto, često pominjani i često u pogrešnom kontekstu ekumenizam, da je on nešto što treba da ima taj cilj. Dakle, ne treba to da vodi nekom mehaničkom spajanju ili ne znam čemu, nego upravo saradnji na rešavanju tih gorućih problema koji muče ceo svet. Znate, to je prosto mi sad ulazimo u jednu opasnu istorijsku fazu, čini mi se, novi konfrontacija nekom obnovljenog hladnog rata. Pretnje su veoma, veoma različite i izloženi smo, mi to vidimo svaki dan, tako da prosto tu postoji jedno široko polje za saradnju i za delovanje verske zajednice, i to treba da se ponovo reafirmiše, ta njihova saradnja.
Na primjer, oko pitanja progona i stradanja hrišćana na Bliskom istoku. Koliko je tu bio značajan, recimo, taj kubanski susret?
Bio je značajan, a još pre kubanskog susreta je bilo značajnih stavljeno do znanja. Bilo je pismo, papino pismo prethodnog pape Benedikta 16. Putinu, da on pokuša da sredi situaciju na Bliskom istoku, kada je bilo jasno da Amerikancima i Britancima izmiču kontroli. Da li namerno ili slučajno sve izmiče kontroli, ali je bilo jasno da izmiče kontroli. Dakle, Rimokatolička crkva je već nekoliko puta stavila do znanja i javno, a sigurno još više puta tajno, Rusima da pokušaju da srede situaciju na tim rovitim područjima, gde se dožavaju rovitim, sad to su više blage tragičnim područjima, da se dešavaju tragedije i progoni hrišćana, i to dvomilenijumskih hrišćanskih zajednica u Bliskom istoku. A ta diplomatija crkvena ruska je izuzetno jaka, ne znam da li ikada bila jača nego što je sada.
Kako to objašnjavate?
Setimo, Rusija je poželi da ima ulogu pravoslavne imperije, dakle, i to ima u doktrini koju je Putin iznao u Nemačkoj jednom susretu, da je u stvari snaga Rusije su njene tradicionalne crkve i verske zajednice, to su Ruska crkva, da budistička, jevrejska i islamska zajednica, ali i na drugi stup nuklearno oružje. Dakle, on je s jedne strane stavio crkvu, a s druge strane nuklearno oružje kao doktrinu odbrane Rusije. Tako je to formulisao. Dakle, Rusija ima nameru da bude pravoslavna imperija, i to je oni nedvosmisleno podlače. Dakle, bio je taj važan susret u februaru na Kubi, poseta Putina Svetoj Gori u maju je također vrlo važna, kada je pratnja, Putinova pratnja koju su činili mediji, objavila da je Putin seo na tron vizantijskog cara. Dakle, ne postoji tron vizantijskog cara u Kareji, ne postoji u Protatu, tron vizantijskog cara je u Carigradu, dakle, ne može biti i na Svetoj Gori. Ali su oni želi da daju toliki značaj Putinovoj poseti, pa čak i takav, da je on zapravo zaseo na tron vizantijskog cara. To se Grcima nije dopalo.
Svakako ne, da.
Dakle, to je, Vizantija je ipak srednjovekovna grčka carevina, i to, dakle, sad nisam ja, neko bi sad rekao, evo ga, ovaj priča, to, nisam ja to rekao, to profesor Ostrogorski piše u uvodnu svog udžbenika istorije Vizantije, da je to srednjovekovna grčka carevina i da se tako treba shvatiti. A neko multietničku neku grupu i koje su činili razni narodi i tako dalje, to je srednjovekovna grčka carevina. I to, naravno, Grci znaju i nije im se to dopalo. E sad, opet se vraćamo tom problemu i tim rivalstvima koji imaju Rusi i Grci oko preimućstva u pravoslavnom svetu, a zapravo za sve nas tu ima puno prostora i treba puno toga zajedno da radimo, kako bismo i pravoslavnu civilizaciju ojačali u ovom momentu gde, čini mi se, nikad više nije bila aktuelna Huntingtonova teza o sukupu civilizacije. Mi prisustujemo sukupu civilizacija, i Huntington naziva Grčku anomalijom zapadne Evrope. Dakle, Grčku koju su integrisali u zapadnu Evropu da bi kontinuitetu zapadne Evrope dali još 1000 godina dodatnih tradicije. Da. A onda je nazivio anomalijom. Dakle, vrlo je interesantno.
Svakako jačati, ali i raditi na toleranciji i dijalogu, jer nema drugog načina.
Ali za susret na Kubi nije dijalog, to je dijalog.
Svakako, ne, sad sam mislila i na čitav islamski svet, o čemu nismo stigli mnogo da pričamo. Da, to je jedna krupna, velika tema. Jeste hteli nešto kratko, da imamo još minut do kraja?
Pa vi ste sad pomenuli taj dijalog među verskim zajednicama i civilizacijama i sukob kome prisustvujemo, to je nešto što zaista može da eskalira i eskalira na Bliskom istoku, ali videli smo da savremena sredstva za uništenje dozvoljavaju da se to dešava svuda po svetu, tako da toga moramo da budemo svesniji i mi ovdje u Srbiji.
To bi bila tema za narednu emisiju. Najlepše vam hvala što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gosti Radio Beograda 1, istoričari Milan Koljanin i Aleksandar Raković. Moje ime je Ivana Pribićević i u ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1 želim vam prijatno večer.
U središtu pažnje.